τον του πατρός, τον Μεσσίαν, και με χείρες ανόμους, όπως λέει, διαχειρών ανόμων, να τον σταυρώσουν. Συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος τον λόγο του και λέγει: «Όν ο Θεός ανέστησεν λύσας τα σωδήνας του θανάτου, καθότι ούκιν δυνατόν κρατήστε αυτόν υπ' αυτού, τον οποίον Ιησούν Ναζωραίον, τον οποίον εσείς εφωνεύσατε προσπίξαντες, τον εφωνεύσατε διασταυρού, αυτόν ο Θεός τον ανέστησε, αφού έλυσε τις οδύνες του θανάτου, διότι δεν ήταν δυνατόν να κρατηθεί από τον θάνατον». Ήδη, αγαπητοί μου, ο Απόστολος Πέτρος είπε το επικίνδυνο όνομα Ιησούς ο Ναζωραίος, όπως λέγαμε την περασμένη φορά. Τώρα έρχεται να πει κάτι ακόμη πιο επικίνδυνο, ότι αυτόν τον Ιησούν τον Ναζωραίον, τον οποίον εσείς εφωνεύσατε, αυτόν ο Θεός τον ανέστησε. Αυτός ο λόγος, ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος ανεστήθη, αποτελεί το κέντρο όλης της ομιλίας του Αποστόλου Πέτρου. Βλέπετε, από την αρχή απέφυγε να ομιλήσει, ομιλεί τώρα. Τα θαύματα που θα επιτελέσουν ευθύς μετά την Πεντηκοστή οι Απόστολοι αποδεικνύουν αυτήν την πραγματική παρουσία του Αγίου Πνεύματος που κατήλθε την Πεντηκοστή. Αυτό το είδαμε. Το Άγιο Πνεύμα αποδεικνύει την Ανάσταση του Χριστού, διότι πώς θα μπορούσε να κατέλθει εάν δεν είχε καταλλαγεί ο Πατήρ? Και η Ανάσταση του Χριστού αποδεικνύει τη θεανθρωπίνη του φύση. Γι' αυτή τώρα θα μιλήσει ο Απόστολος Πέτρος. Γι' αυτή την Ανάσταση θα μιλήσει ο Απόστολος Πέτρος. Σε ένα πλήθος ανθρώπων που μόλις 50 μέρες ήταν τα συνταρακτικά γεγονότα στα Ιεροσόλυμα με το πρόσωπο αυτό, και που επί 50 ημέρες ο λαός αυτός εδιδάσκετο με κάθε τρόπο από τους άρχοντάς του ότι ο Ιησούς δεν ανεστήθη, αλλά εν καιρό νυκτός οι μαθηταί έκλεψαν το σώμα και διεκήρυξαν ότι ανέστη εκ νεκρών. Τώρα όμως αυτά τα ίδια τα γεγονότα έρχονται να τους διαψεύσουν, διότι εστάθηκαν αδίστακτοι στο να κυκλοφορήσουν μια δεινή συκοφαντία οι άρχοντες. «Θα πείτε», είπαν στους στρατιώτες, «ημών κοιμωμένων, όταν εμείς κοιμόμαστε, ήλθαν οι μαθηταί και έκλεψαν το σώμα». Εκείνα ειδείτε ο Ιερός Χρυσόστομος, σαν δικηγόρος που ήταν στην ζωή του την πολιτική, πόσα επιχειρήματα βρίσκει για να δείξει ότι μόνο αυτό το επιχείρημά του δεν μπορούσε να πιάσει. Ωστόσο, ο λόγος του Αποστόλου Πέτρου διατρέχει κίνδυνο. Διατρέχει κίνδυνο. Αλλά η χάρη του Θεού, η χάρη της Πεντηκοστής, έρχεται όχι μόνο να προστατεύσει τον Απόστολον Πέτρον, αλλά και να αποφέρει ο λόγος του πλουσιωτάτους καρπούς. Διότι ευθύς μετά από το κήρυγμα αυτό, το εκρηκτικό κήρυγμα, εμείς σήμερα το διαβάζουμε ίσως χωρίς να αισθανόμεθα καμία δυσκολία, αλλά ύστερα από αυτό το εκρηκτικό κήρυγμα για την Ανάσταση του Μεσσίου, του Χριστού, και ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας, έρχεται ο καρπός. 3.000 άνθρωποι πιστεύουν στο κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου. Αυτή είναι η δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού. Αυτή είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος, αγαπητοί μου. Όν ο Θεός ανέστησε, όν τον οποίον ο Θεός ανέστησε. Ίσως ο θάνατος του Ιησού έδειχνε ότι δεν είναι το δυνατό να είτο ο Μεσσίας. Ο Μεσσίας πεθαίνει. Όπως ήδη θριαμβολογούσαν οι εχθροί του πρώτου σταυρού και έλεγαν άλλους έσωσεν, εαυτόν ουδύνατε σώσε, ή βασιλεύς Ισραήλ εστίν, καταβάτων είναι από του σταυρού και πιστεύσομεν επ' αυτό. Πέπιθεν επί των Θεών, ρισάστο νυν αυτόν ή θέλει αυτόν, ή πεγάρ ότι Θεού ημί Υιός. Έχει, λέει, πιστεί εις τον Θεόν. Ας τον απαλλάξει λοιπόν τώρα ο Θεός, εάν τον επιδοκιμάζει και τον θέλει ο Θεός, διότι είπε είμαι παιδί του Θεού. Ας κατέβει λοιπόν από το σταυρό να δούμε κι εμείς και να πιστεύσουμε. Όμως τώρα, αγαπητοί, η Ανάστασή του, θα το πω άλλη μια φορά, τους διαψεύδει. Έχουν μπροστά μια πραγματικότητα. Συνεπώς, ό,τι είπε ο Ιησούς, παίρνουν μια αληθινά θεϊκή διάσταση. Ό,τι είπε για τον εαυτόν του, εγώ και ο Πατήρ ένεσμεν, και συνεπώς εφεξής θα διακηρύσετε το δόγμα της Αγίας Τριάδος, ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Ό,τι θαύματα επετέλεσε, όσο Άγια έζησε, ό,τι υπερφυές εδίδαξε, ό,τι προεφύτευσε, όλα παίρνουν μια καινούργια διάσταση κάτω από την παρουσία της Αναστάσεως και της Πεντηκοστής. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Απόστολος Πέτρος πάλι χρησιμοποιεί τον Πατέρα, τον Πατέρα Θεόν, για να δείχνει ότι ανά πάσα στιγμή βρίσκεται επί Ορθοδόξου, αν θέλετε, δηλαδή επί πατρόου εδάφους πίστεως. Δεν θέλει να φύγει από εκείνα τα οποία πατούν ήδη επί εδάφους οι ακροατέ του. Σημειώνει ο Θεοφύλακτος, το δε εγιγέρθε αυτόν υπό του πατρός λέγεσθε, δια των ακουόντων του ασθενές. Εν τι νυγαρο πατήρ ενεργεί, εν τη οικία δυνάμει, δύναμις δε του πατρός ο Χριστός. Ουκούν εαυτόν ανέστησε και υπό του πατρός λεγόμενος εγιγέρθη. Δηλαδή, τι είπε εδώ, όν τον οποίον ο Θεός ανέστησε, λέγει ο Απόστολος Πέτρος. Ο Θεός Πατήρ, ο Θεός είναι το έδαφος που πατάν οι Εβραίοι. Ο Θεός τον ανέστησε. Είναι γνωστό ότι μέσα στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε αναστάσεις νεκρών. Και ο Ελισαίος ανέστησε και ο προφήτης Ηλίας ανέστησε. Συνεπώς δεν είναι άγνωστη η ανάσταση ενός νεκρού. Ποιος ανέστησε? Ούτε ο Ηλίας ούτε ο Ελισαίος. Ο Θεός δια του Ελισαίου και δια του Ηλία του προφήτου. Συνεπώς, λέει τώρα ο Απόστολος Πέτρος, όν τον οποίον ο Θεός ανέστησε. Και ερωτά τώρα ο Θεοφύλακτος και λέγει, με ποια δύναμη ανέστησε ο Πατήρ των Υιών? Επειδή ακριβώς υπάρχει η ασθένεια των ακροατών, ασθένεια πίστεως, γι' αυτό μιλεί για τον Πατέρα. Διότι με ποια δύναμη ενεργεί ο Πατήρ? Με τη δύναμη του Υιού. Δηλαδή η δύναμη του Πατρός είναι ο Υιός. Και όταν λοιπόν λέει ο Θεός ανέστησε τον Ιησούν, σημαίνει ο Ιησούς ανέστησε τον εαυτόν του, διότι αυτός είναι η δύναμη του Θεού Πατρός. Λύσας τας οδύνας του θανάτου, καθότι ουκίν δυνατόν κρατήσθε αυτόν υπ' αυτού, αφού έλυσε ο Πατήρ Θεός τις οδύνες του θανάτου, γιατί δεν ήταν δυνατόν να κρατείται υπό του θανάτου ο Ιησούς ο Ναζωραίος εις τον Άδη. Δηλαδή ο Θεός Πατήρ λύει τις οδύνες του θανάτου του Υιού και δεν μένει πλέον ο Υιός εις τον Άδη. Ο Άδης δε τι είναι? Είναι ο τόπος των οδύνων, διότι δεν θα το δυνατόν να μείνει στον τόπο των οδύνων ο Υιός του Θεού, δηλαδή ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Και εγώ μιλώ όπως ομιλεί ο Απόστολος Πέτρος, δηλαδή συγκαταβατικά, διότι πώς θα ήταν δυνατόν να έμενε εκεί, διότι δεν θα συμφωνούσαν οι προφητείες, διότι οι προφητείες ομιλούν για την Ανάσταση του Ιησού του Ναζωραίου, που θα το πει λίγο πιο κάτω, ευθύς πιο κάτω θα το πει ο Απόστολος Πέτρος. Αλλά και πώς θα ήταν δυνατό να μείνει εκεί ως Θεός? Δεν μπορούσε ποτέ να μείνει. Ώστε λοιπόν λύσας τας οδύνας του θανάτου, έλυσεν ο Θεός τις οδύνες του θανάτου του Ιησού όταν κατήλθε εις τον Άδη. Προσέξτε, ο θάνατος. Θα μπορούσε να πει κανένας, ποιος μέσα στην ιστορία ποτέ νίκησε τον θάνατο? Κανένας. Οπωσδήποτε υπήρξαν φοβεροί κατακτητές της οικουμένης, πανέξυπνοι επιστήμονες που εδάμασαν την κτήση με τις εφευρέσεις τους και με τις ανακαλύψεις τους, και που απέσπασαν μυστικά από τη δημιουργία μέχρι σημείου να κομπάζει ο αρχαίος Παρχιμίδης, «Δώσ' μη παστώ και τα γάζα σε κινήσω», να λέει στον Θεό, «Δώσ' μου κάπου να πατήσω και ολόκληρη τη γη με τους μοχλούς να σου την κάνω βόλτα, να στη γυρίσω». Βλέπετε? Αλλά κανένας όμως δεν νίκησε το θάνατο. Κανένας τον θάνατον τον εδάμασε μόνον ο Υιός του Θεού. Είναι ο μοναδικός δαμαστής του θανάτου. Φιλόσοφοι με τη σέσουλα είπαν, αλλά κανείς δεν μπόρεσε να νικήσει τον θάνατον. Ο Ιησούς ο Ναζωραίος τον ενίκησε τον θάνατον κυριολεκτικά, δηλαδή αυτό που λέμε θάνατος, όχι κατά μεταφοράν, όπως λέμε πνευματικός θάνατος, ή θα λέγαμε ο θάνατος ενός φιλοσόφου με την έννοια ότι πια το μυαλό του σάλεψε και δεν φιλοσοφεί. Όχι με αυτή την έννοια. Αυτό που λέμε θάνατος, αυτό που λέμε βάζουμε τον άνθρωπο τον πεθαμένο στο θέρετρο και τον πάμε στο νεκροταφείο και τον θάπτωμεν, θάνατος, κυριολεκτικά, τον ενίκησε ο Χριστός, και τον ενίκησε και οριστικά. Γι' αυτό σημειώνει ο Απόστολος Παύλος, «Ιδότες ότι Χριστός εγερθείς εκ νεκρών, ουκέτι αποθνίσκει, θάνατος αυτού ουκέτι κυριεύει», Ρωμαίος 6,9. Γνωρίζοντες ότι ο Χριστός που ηγέρθη από τους νεκρούς δεν πεθαίνει πια, ο θάνατος δεν τον κυριεύει πια, διότι η ανθρωπίνη φύση που προσέλαβε είναι πια άφθαρτη και αθάνατη. Εις τον Χριστόν βρίσκεται η μοναδικά μεγάλη λύση του τραγικού ανθρωπίνου προβλήματος που λέγεται θάνατος. Γι' αυτό πάλι σημειώνει ο Απόστολος Παύλος, «Ήγαρ σύμφητη γεγόναμεν το ομοιώματι του θανάτου αυτού, εάν λέγει γινήκαμε σύμφητη Αυτό το σύμφυτος είναι μια πολύ σημαντική λέξη στο ομοίωμα του θανάτου του, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά το βάπτισμα. Γι' αυτό έχουμε την τριπλή κατάδυση και ανάδυση, όχι μόνο για να δείξουμε με έναν τρόπο ότι πιστεύουμε στον Άγιον Τριαδικών Θεών, αλλά και για να δείξουμε την τριήμερη ταφή του Χριστού, το θάνατό του και την ταφή του, και να γίνουμε και εμείς σύμφυτοι, να μπολιαστούμε και εμείς με άλλα λόγια σε αυτό το θάνατο του Χριστού, μυστηριακά στο νερό μέσα, με την τριπλή ανάδυση και κατάδυση, αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα. Όχι μόνο σύμφυτοι του θανάτου του, αλλά και της Αναστάσεως του. Ιδέα πεθάνομεν εν συν Χριστώ, πιστεύομεν ότι και συζήσομεν αυτό. Γιατί αν πεθάναμε μαζί με τον Χριστό στο μυστήριο του βαπτίσματος, πιστεύουμε ότι θα ζήσουμε αιωνίως μαζί με τον Χριστό. Ρωμαίους 6,5. Ή ακόμη, όπως λέγει πιο καθαρά ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Θεσσαλονικής 4,14, ήγαρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας, δια του Ιησού άξι συν αυτό. Θα τους οδηγήσει μαζί με τον Ιησού. Απέθανε ο Χριστός και ανέστη, και οι κοιμηθέντες και αυτοί θα αναστηθούν και θα είναι με τον Ιησού Χριστό στην αιωνία βασιλεία του. Εάν ρωτήσετε όμως, γιατί τόσες διαμάχες γίνονται μέσα στην ιστορία γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ενώ εκεί είναι η μοναδική λύση του προβλήματος του θανάτου? Το ερώτημα βεβαίως δεν είναι καινούριο. Ο ίδιος ο Κύριος είπε, τι να με λέγουν οι άνθρωποι, είναι των ιών του ανθρώπου. Εάν ρωτήσετε λοιπόν, γιατί υπάρχει αυτή η διαμάχη γύρω από το πρόσωπό του τη στιγμή που είναι ο μοναδικός που νικητής του θανάτου, τότε θα μπορούσαμε να πούμε γιατί το θέμα ετέθη μέσα στο χώρο της πίστεως και όχι μέσα στο χώρο της γνώσεως. Εάν ετίθετο εις τον χώρο της γνώσεως το πρόσωπο του νικητού του θανάτου, δεν θα ετίθετο θέμα διαμάχης. Αλλά επειδή ετέθη μέσα στον χώρο της πίστεως, τίθεται θέμα διαμάχης γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Πολλοί θα λέγαν, ίσως και από αυτή την πρόκληση που σας έθεσα το θέμα, μα τότε γιατί να μην τεθεί ο Χριστός εις τον χώρο της γνώσεως, θερυπεί σε κάθε γενεά να τον ψηλαφά. Ακούσατε τι είπα? Σε κάθε γενεά να εμφανίζεται ο Χριστός, να βάζει το δάκτυλό της η κάθε γενεά στις τρύπες των χεριών του και να διαπιστώνει ότι αναστήθη, αλλά μπήκε μέσα στο χώρο της επίστεως. Αγαπητοί μου, δια τον ευσεβή, το θέμα είναι ήδη μέσα στο χώρο της γνώσεως, διότι η Ανάσταση του Χριστού είναι ένα γεγονός πια. Όταν μελετάει το Λόγο του Θεού και βλέπει την πραγματικότητα, δια τον ευσεβή άνθρωπο, η Ανάσταση του Χριστού, θα το πάλι μια φορά, είναι στο χώρο της γνώσεως και όχι της πίστεως. Παρά τα αυτά όμως, επανέρχομαι, ενώ είναι γεγονός η Ανάσταση του Χριστού, μένει στο χώρο της πίστεως για τους πολλούς. Τι σημαίνει? Εδώ θέλω να προσέξετε. Όταν οι πρωτόπλαστοι επήραν την εντολή να μην δοκιμάσουν από τον καρπόν του δένδρου της γνώσης του καλού και του κακού, έπρεπε να πιστέψουν ότι θα πέθαιναν αν παρέβαιναν την εντολή του Θεού. Συνεπώς να δείξουν εμπιστοσύνη εις τον Δημιουργόν. Εν ημέρα φάγεστε, θανάτου αποθανείστε. Το φαινόμενο του θανάτου εις τους πρωτοπλάστους ακόμη δεν είναι το γνωστόν. Τι έπρεπε δηλαδή οι πρωτόπλαστοι να διαθέσουν? Έπρεπε να πιστέψουν εις τους λόγους του Θεού. Θα δοκιμάσετε, θα πεθάνετε. Οι πρωτόπλαστοι δεν επίστευσαν, γι' αυτό και βγήκαν από τον παράδεισο. Το ίδιο πράγμα επαναλαμβάνεται τώρα εις των χώρων της Καινής Διαθήκης. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέγει ότι αυτός είναι το δένδρον της ζωής. Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, τούτο εστί το αίμα μου. Εάν κανείς λέγει δεν φάγει το σώμα μου και δεν πιει το αίμα μου, δεν έχει ζωή. Εγώ είμαι το δένδρον της ζωής. Εκείνο που ο Θεός κάποτε έκλεισε την πόρτα του παραδείσου, να μιλήσω έτσι, για να μην δοκιμάσουν οι πρωτόπλαστοι από το δένδρον της ζωής. Εγώ είμαι το δένδρον της ζωής. Εάν φάτε τη σάρκα μου και πείτε το αίμα μου, θα ζήσετε ζωή αιώνιων. Τι λέγει τώρα εδώ ο Χριστός? Έδωσε πλήθος μαρτυρίες. Ποιος είναι? Σας είπα, ο Άγιος Βίος, η διδασκαλία, τα θαύματα, η Ανάσταση, η Πεντηκοστή, τα θαύματα των Αποστόλων, τα θαύματα της Εκκλησίας, ότι είναι ο Υιός του Θεού. Παρατάστα. Ενώ αυτά είναι ιστορικά γεγονότα και είναι στο χώρο της γνώσεως, παρατάστα. Ζητάει να πιστέψουμε εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί? Διότι ο Θεός θέλει, για να ξαναμπούμε στον χαμένο μας παράδεισο, να ξαναπεράσουμε, να μπούμε καλύτερα με την ίδια μέθοδο. Ποια μέθοδο? Αυτή που έθεσε ο Θεός πρώτα. Την πίστη. Την ημέρα που θα φάτε, θα πεθάνετε. Και πέθαναν οι πρωτόπλαστοι. Θέλουμε να σωθούμε? Δεν παραιτείται ο Θεός από την ίδια μέθοδο, την πίστη. Την ημέρα που δεν θα φάτε, θα πεθάνετε. Γιατί όποιος δεν φάει το σώμα, τη σάρκα και το αίμα του Χριστού, δεν έχει ζωή. Βάζει την πίστη πάλι. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή η πίστη τώρα ζητείται από το ακροατήριο. Αυτήν εισηγείται ο Απόστολος Πέτρος. Διότι θα λέγε κανείς, αυτό το ακροατήριο 50 ημέρες ήταν, αγαπητοί μου, που ο Κύριος είχε σταυρωθεί και αναστηθεί. Μόλις 50 ημέρες. Θέλετε? Πόσοι πρέπει να είχαν γνωρίσει προσωπικά τον Χριστόν από όλους αυτούς? Θέλετε? Είναι μέσα στο ίδιο το γεγονός της Πεντηκοστής, την ίδια ημέρα. Βλέπετε, μέσα στα γεγονότα είναι. Παρά τα αυτά, ζητάει ο Απόστολος Πέτρος από το ακροατήριό του πίστη εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εάν θα δείτε στο τέλος της ομιλίας, της ομιλίας του Πέτρου, να του λέγουν οι ακροατέ του, τι να κάνουμε, κατενήγησαν λέει στην καρδιά, τι να κάνουμε? Να πιστεύσετε εις το θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού και να μετανοήσετε και να βαπτιστείτε και να σωθείτε. Να γιατί, αγαπητοί μου, η πίστη δεν είναι τυφλή όπως μερικοί νομίζουν. Θα έλεγα η γνώση και η πίστη είναι δύο χώροι αλληλοπεριχωρούμενοι. Ο ένας είναι μέσα στον άλλον. Αυτό θα πει αλληλοπεριχωρούμενοι. Η γνώση και η πίστη είναι κατά δυο μαζί. Συνεπώς η πίστη που ζητείται από τον Χριστό δεν είναι τυφλή. Βεβαίως δεν πρέπει να μπαίνει ο ορθολογισμός, αλλά δεν είναι τυφλή. Θα λέγαμε ακόμη, να γιατί η πίστη αφήνει περιθώρια εις αυτήν την ανθρωπίνη προαίρεση και ελευθερία. Άλλος πιστεύει και άλλος δεν πιστεύει. Με την πίστη αναδεικνύεται η αξία της προσφοράς. Διότι αν υποτεθεί ότι σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, οφείλεις να αποδεχθείς κάτι διότι εξαναγκάζεσαι, τότε πού η αξία της αποδοχής? Πού η αξία του μαθητού όταν ο καθηγητής των μαθηματικών του πει ένα και ένα ίσον δύο. Δεν είναι θέμα πίστεως. Δεν μπορεί να μην το αποδεχθεί αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Το θέμα είναι ένα και ένα πόσο κάνει. Για να μπορείς να πεις κάνει δύο, αλλά όχι στο χώρο της γνώσεως, στο χώρο της πίστεως. Θα λέγα ακόμη, να γιατί η σωτηρία ουσιαστικά είναι εύκολη. Δεν είναι δύσκολη, αγαπητοί μου, η σωτηρία. Όταν πιστεύσει κανείς και συμμορφωθεί στο θέλημα του Θεού, ο ορθολογισμός μας, η αρρώστια μας, την πίστη την κάνει δύσκολη. Θα λέγα ακόμη, να γιατί ο άνθρωπος τελικά είναι αναπολόγητος εάν μείνει άπιστος. Η πίστης, και θέλω να το ξέρετε αυτό, δεν είναι θέμα εκλογής, αλλά προαιρέσεως της καρδίας. Δεν είναι να δεχθείς ή να απορρίψεις τον Ιησού Χριστό. Θα το πάλι μια φορά. Η πίστης δεν είναι θέμα εκλογής, όπως και στο θέμα του καλού και του κακού δεν είναι θέμα εκλογής, αλλά τι προαίρεση διαθέτεις να πεις το ναι ή το όχι. Γι' αυτό η απιστία καταδικάζεται. Καταδικάζεται ακριβώς επειδή το θέμα της πίστεως δεν είναι θέμα εκλογής. Αν με καταδικάσει εμένα ο Θεός γιατί δεν πίστεψα στον Χριστό, δεν θα μπορούσα να του πω δικαίωμά μου δεν ήταν. Δεν θα μπορούσα εγώ να διαλέξω στην πίστη, ανάμεσα στην πίστη και την ταπιστία. Όχι. Το λέει ο Χριστός, ο δε απιστής σας κατακριθήσατε. Πορευθέντες, λέγει στους μαθητάς του, μαθητεύσατε όλα τα έθνη ως τα πέρατα της οικουμένης, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστής σας κατακριθήσετε. Γιατί θα καταδικαστεί ο απιστής σας? Θα το πω για τρίτη πέμπτη φορά. Γιατί το θέμα της πίστεως δεν είναι θέμα εκλογής. Σας έχω πει κι άλλοτε, όπως και το θέμα της ελευθερίας, την έννοια της ελευθερίας να την αλλάξουμε, και την έννοια της πίστεως να την αλλάξουμε μέσα μας, αγαπητοί μου. Δεν μπορείς να λες μ' αρέσει να πιστεύω, μ' αρέσει να μην πιστεύω. Αν θέλετε να είμαι θα τοποθετημένοι σε ένα ρεαλισμό, διότι οτιδήποτε άλλο είναι έξω από τη φύση μας. Οτιδήποτε άλλο και τους καρπούς μιας κακώς νοουμένης ενίας ελευθερίας τους βλέπουμε σήμερα, είναι η αναρχία. Έτσι και τους καρπούς μιας κακώς νοουμένης απιστίας θα τους δούμε στην κρίση, όταν θα μας πει ο Κύριος ότι θα κατακριθούμε γιατί δεν πιστέψαμε. Ήδη όπως είδαμε, ο Απόστολος Πέτρος ανεφέρθη στο επικίνδυνο πράγμα, στην Ανάσταση του Χριστού. Ανέφερε απλώς το γεγονός που οι ίδιοι Απόστολοι και έζησαν και ψηλάφισαν και τώρα είναι μάρτυρες. Επιθυμεί όμως ο Απόστολος Πέτρος να κατοχυρώσει, αγαπητοί μου, με προφητεία αυτό που οι ίδιοι Απόστολοι ζήσαν και είναι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού, που έφαγαν και ήπιαν μαζί του μετά την Ανάστασή του. Αλλά θέλει να κατοχυρώσει ο Απόστολος Πέτρος, διότι οι Εβραίοι πολύ επρόσεχαν το θέμα της προφητείας και ζητά οπωσδήποτε εκείνα που θα πει να είναι σταθερά. Θέλει δηλαδή να κάνει θεμέλια σε εκείνα που θα αποδείξει. Θα μου πείτε, ήταν παρόν το γεγονός. Πώς το κατοχυρώνει? Μην ξεχνάτε, ο Χριστός κάνει θαύματα. Ημέν λέγουν, ενθυμίστε το τελευταίο χωρίο της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής στην Εκκλησία. Ποτέ δεν είδαν τα μάτια μας, λέγουν οι θεατές, τέτοια πράγματα όταν είδαν εκείνον τον παράλυτον που τον έφεραν οι τέσσερις φίλοι και τον κατέβασαν από πάνω από την οροφή. Ποτέ δεν είδαν τέτοια πράγματα τα μάτια μας. Θαυμάζουν. Σε άλλες περιπτώσεις, οι απιστούντες, εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Επειδή λέει είναι ο Βελζεβούλ, με τη βοήθεια του Βελζεβούλ, ή καλύτερα αυτός λέει έχει σχέση με τον διάβολο, και με τη βοήθεια του αρχιδιαβόλου βγάζει τα δαιμόνια. Ακούτε, μπροστά στο ίδιο φαινόμενο διαφορετικές απόψεις. Μπροστά στο ίδιο φαινόμενο, αυτόπτε μάρτυρες και εκείνοι που θαυμάζουν και εκείνοι που κατακρίνουν. Θαυμαστό πράγμα, διαφορετικές ερμηνείες. Γι' αυτό μπαίνει η απιστία, αγαπητοί μου, στον κόσμο. Πως βλέπει ένας άνθρωπος κάτι, πως βλέπει η καρδιά του, όχι τα μάτια του τούτα τα απ' έξω, αλλά τα μάτια της καρδιάς. Το ξέρει ο Απόστολος Πέτρος αυτό, είναι θεόπνευστος άνθρωπος. Και το Ευαγγέλιο δεν θα μείνει σε μια εποχή. Το Ευαγγέλιο θα διαδράμει την ιστορία και θα πρέπει να κατοχυρώσει το γεγονός και της Πεντηκοστής και της Αναστάσεως. Και το κατοχυρώνει το γεγονός Πεντηκοστής, ενώ είναι παρόντες οι ακροατές του, είναι και θεατές δηλαδή, με την προφητεία του Ιωήλ. Τώρα λέγει δευτέρα προφητεία ο Απόστολος Πέτρος για να κατοχυρώσει την Ανάσταση του Χριστού. Είναι καταπληκτικό. Πού είναι εκείνοι που λέγουν ότι ο χριστιανισμός δεν είναι κατοχυρωμένος? Πού είναι οι αποδείξεις του χριστιανισμού? Πού είναι οι αποδείξεις? Οι αποδείξεις, μα ολόκληρη η Αγία Γραφή είναι μια απόδειξη. Κάτσε κάτω μόνο να μαθητεύσεις. Διότι πώς θα αποδείξεις, πώς θα μπορείς να ξέρεις ότι το τετράγωνο των δύο καθέτων πλευρών ενός τριγώνου ορθογωνίου ισούται με το τετράγωνο της υποτινούσης? Για να το ξέρεις αυτό, να το πεις και να το δεχθείς, πρέπει να μαθητεύσεις. Κάτσε λοιπόν κάτω να μαθητεύσεις, αδελφέ, και τότε θα ειδείς θαυμαστά πράγματα μέσα στο Λόγο του Θεού. Θα είναι σπαρταριστές για σένα οι αποδείξεις. Έτσι ο Απόστολος Πέτρος, αγαπητοί μου, αναφέρεται τώρα σε μια άλλη προφητεία για την Ανάσταση του Χριστού και διαλέγει τον 15ο ψαλμό του Δαβίδ, ο οποίος εθεωρεί το ίδιο από την συναγωγή ως μεσσιακός ή μεσσιανικός. Παραθέτει τρία χωρία, τα τρία τελευταία του ψαλμού. Εν συνεχεία τα ερμηνεύει τα χωρία αυτά, τα οποία βεβαίως αναφέρονται εις τον Μεσσίαν, αφού είναι μεσσιανικός ο ψαλμός, όχι εις τον Δαβίδ, όπως θα το ερμηνεύσει ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος, ότι δεν αναφέρεται αυτό, αυτή η στίχη δεν, τους λέγει βέβαια ο Δαβίδ, δεν αναφέρονται όμως το πρόσωπο του Δαβίδ. Δηλαδή το πνεύμα της προφητείας είναι το εξής, ότι αναφέρεται εις τον θάνατο του Μεσσίου, αλλά ότι τελικά δεν θα εγκαταληφθεί εις τον Άδην ο Μεσσίας, ούτε θα δοκιμάσει τη διάλυση του σώματός του, διότι θα αναστηθεί. Αυτό είναι το νόημα των τριών αυτών στίχων του 15ου ψαλμού. Όπως σημειώνει ο Απόστολος Πέτρος, ο Δαβίδ πέθανε. Θα το δούμε στη συνέχεια. Και ο τάφος του βρίσκεται παροιμήν, λέει. Να, ο τάφος του είναι εδώ. Άρα η προφητεία, επειδή ο Δαβίδ είναι προφήτης, αναφέρεται στο Μεσσία. Αυτή είναι η μεγάλη απόδειξη που φέρει στο ακροατήριό του ο Απόστολος Πέτρος. Επειδή όμως εμείς οι Απόστολοι είμεθα μάρτυρες της Αναστάσεως του Ναζωραίου, δηλαδή η προφητεία έρχεται να σας δείξει την κατοχύρωση και εμείς είμαστε μάρτυρες. Άρα ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Μεσσίας. Βλέπετε, πολύ επιμένω σε όλα αυτά, πολύ επιμένω, γιατί και η εποχή μας είναι δύσκολη και θα ήθελα να σας κατοχυρώσω, όχι μόνο για τον εαυτό σας αλλά και για εκείνους που ζητούν λόγο από εσάς. Τώρα βέβαια, ο ψαλμός αυτός είναι πάρα πολύ σπουδαίος, είναι γεμάτος από χριστολογία, αυτοί οι τρεις τελευταίοι του στίχοι. Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να τους αναλύσουμε κάπως λεπτομεριακά. Είναι η εξής στίχη, να σας το διαβάσω όλοι. Δαβίδ γαρ λέγει εις αυτόν, προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίν ή να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλιάσατο η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη, ότι ούτε εγκαταλείψεις την ψυχή μου εις άδου, ούτε δώσεις των οσιών σου ή δίν διαφθοράν. Εγνώρισάς μη οδού ζωής, πληρώσεις με εφροσύνης μετά του προσώπου σου. Αυτός είναι ο ψαλμός σου. Υποπτεύεστε ότι λέγεται την Ανάσταση του Χριστού? Προσέξτε. Δαβίδ γαρ λέγει εις αυτόν, προωρών τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίν ή να μη σαλευθώ. Ο Δαβίδ, συγγνώμη, ο Απόστολος Πέτρος αναφέρεται στο Δαβίδ. Δεν πήρε μια προφητεία από τον Ισαΐα. Φέρει το 53ο κεφάλαιο του Ισαΐου, μιλάει για το πάθος του Χριστού. Στα τελευταία του χωρία γίνεται μνήμα της Αναστάσεως. Ή άλλοι προφήτε, φέρει ο Ιωνάς. Αν θέλετε, ο Κύριος χρησιμοποίησε την προφητεία του Ιωνά. Ποια προφητεία? Εποπτική προφητεία. Βεβαίως η οδή του Ιωνά, που είπε μέσα στην κοιλία του κήτους, είναι, τι να σας πω, ύψος προφητείας, ύψος. Ακούστε μόνο μια φράση, παρότι δεν είχα στο πρόγραμμά μου να σας το πω έτσι ενδεικτικά. Λέγει ο Δαβίδ, συγγνώμη, ο Ιωνάς, Κύριε λέει σώσε με, ότι με πλημμύρισαν ύδατα, πάνε να πνίξουν την ψυχή μου, έγειρε το κεφάλι μου εις σχισμάς ωραίων. Ποια σχισμάς ωραίων? Και μάλιστα παρακαλεί τον Θεό να του δώσει τη χάρη να ζήσει και να πάει να προσκυνήσει στον ναόν. Αυτό ανήκει στον Ιωνά προσωπικά. Όλα τα άλλα ανήκουν εις τον Μεσσία. Πρώτα ο ίδιος ο Ιωνάς είναι τύπος του Μεσσίου. Τύπος, λέει ο Χριστός, ό,τι συνέβη στον Ιωνά θα συμβεί σε μένα. Σημείο ζητάτε, θα σας δοθεί. Το σημείο του Ιωνά, δηλαδή η Ανάστασή μου, η τριήμερη ταφή μου και Ανάστασή μου. Τι σημαίνει το κεφάλι μου έδι, έψιλον δέλτα ύψιλον, έδισε, έγειρε εις σχισμάς ωραίων? Δεν υπήρχαν σχισμές ωραίων μέσα εις την κοιλία του κήτους, αλλά το κεφάλι του Χριστού έγειρε εις σχισμάς ωραίων, μέσα σε εκείνη την σκαλισμένη πέτρα, μέσα σε εκείνο το βράχο που τον εναπέθεσαν. Εκεί λέει έγειρε το κεφάλι μου. Και λοιπά. Ο Ιωνάς, αγαπητοί μου, χρησιμοποιείται από τον Κύριο. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και ο Απόστολος Πέτρος τον Ιωνά. Δεν το κάνει αυτό. Χρησιμοποιεί τον Δαβίδ. Γιατί λέτε? Διότι απλούστατα ο Δαβίδ εθεωρείται από τους Εβραίους μέγας προφήτης. Το σημαντικότερο, ο Δαβίδε προφήτευσε ότι απόγονος δικός του θα είναι ο Μεσσίας, δικός του απόγονος, και συνεπώς το κύρος του Δαβίδ ή το παμέγιστον. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιεί τον Δαβίδ ο Απόστολος Πέτρος ευφιέστατα. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Επέστησεν αυτής τον Δαβίδ πάντα λογισμών ανθρώπινων ανερούντα, να τους βγάλει κάθε υποψία, αναφερόμενος εις τον Δαβίδ ότι θα μπορούσε να γίνει μια ερμηνεία διαφορετική έξω από εκείνη την οποία εννοεί αυτός ο Δαβίδ ο συντάκτης της προφητείας. Δαβίδ γαρ λέγει εις αυτόν, διότι», λέει ο Απόστολος Πέτρος τώρα στο λόγο του, «διότι ο Δαβίδ λέγει εις αυτόν». Ποιον αυτόν? Ποιος είναι αυτός? Εις τον Μεσσίαν. Δηλαδή με άλλα λόγια, ο Δαβίδ μιλάει στο Μεσσία, όπως ακριβώς βάζει, και αυτό τον ψαλμό θα χρησιμοποιήσει ο Απόστολος Πέτρος, βάζει ο Δαβίδ να μιλούν δύο πρόσωπα. «Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθε εκ δεξιών μου» και το καθεξής. Έτσι και εδώ ομιλεί ο Δαβίδ εις τον Μεσσία, ή καλύτερα ο Δαβίδ βάζει το Μεσσία να μιλάει στον Θεό Πατέρα. Θα το δείτε στη συνέχεια. Δηλαδή σε αυτούς τους στίχους θέτει στο στόμα του Μεσσίου ό,τι θα πει ο Μεσσίας προπροσώπου Θεού Πατρός. Και τι λέγει ο Μεσσίας τώρα προπροσώπου Θεού Πατρός? «Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίν, ή να μη σαλευθώ». Προωρώμην, έβλεπα διαρκώς μπροστά μου τον Κύριον διαπαντός, έχοντάς τον στα δεξιά μου, για να μη σαλευθώ. Προσέξτε, λέει ο Θεοφύλακτος: «Κύριον αυτού τον πατέρα καλεί, δια το λαβήν αυτόν δούλου μορφήν». Ομιλεί ο Μεσσίας εις τον Θεόν Πατέρα ως άνθρωπος, και ομιλεί ως άνθρωπος επειδή πήρε την ανθρωπίνη φύση, όπως ερμηνεύει ο Θεοφύλακτος. Αυτό το προωρώμην, αυτό το προωράσθε, να πάρω το απαρέμφατο, σημαίνει μνήμονα είναι. Το είναι πάλι απαρέμφατο, δηλαδή το να είναι κανείς, το να έχει κανείς διαρκώς τη μνήμη του κάτι. Και όταν λέει προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, θέλει να πει μπροστά μου τον έχω τη μνήμη του Θεού Πατρός, διαρκώς έχω μπροστά μου τη μνήμη του Θεού Πατρός. Αυτό το λέγει ο Μεσσίας ως άνθρωπος. Το ρήμα προωρώμην δεν σημαίνει, δεν αναφέρεται χρονικά, εκείνο το προωράστε, δηλαδή προβλέπω, λέει βλέπω πιο μπροστά, αλλά τοπικά, και σημαίνει ότι έχω συνεχώς μπροστά στα μάτια μου των Θεών. Αλλά από τα Ευαγγέλια γνωρίζουμε, αγαπητοί μου, ότι ο Ιησούς Χριστός συνεχώς ανεφέρεται εις τον Πατέρα, είτε εις τας κατηδίαν προσευχάς του, είτε όταν ομίλει στα κηρύγματά του. Ενδεικτικός ότι εγώ εξ εμαυτού ούτε λάλησα, εγώ λέγει από τον εαυτό μου δεν ελάλησα, λέει ο Κύριος, αλλά πέμψας με πατήρ, αλλά ο πατήρ που με έστειλε αυτός μια εντολή έδωκε, τι είπω και τι λαλήσω, εγώ λέει ούτε μία λέξη, ό,τι μου είπε ο πατήρ αυτό λέγω. Ο ζητών την δόξα του πέμψαντος αυτόν, ούτως αληθίσαστη. Και αυτός που ζητάει τη δόξα του Θεού, αυτός είναι αληθής, δεν ζητάει τη δική του τη δόξα. Συνεχώς λοιπόν ο Υιός ομιλεί περί του Πατρός. Αυτό σημαίνει έχει τη διαρκή μνήμη του Πατρός. Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός. Αλλά αυτός ο στίχος, αγαπητοί μου, πέραν της διαστάσεως της μεσιανικής εφαρμόζεται και στον Δαβίδ. Μην ξεχνάτε τώρα, πώς να σας το πω, βέβαια παρεπιπτόντως, γιατί δεν κάνουμε μάθημα συστηματικό, πώς κανείς να ερμηνεύσει. Όταν ερμηνεύουμε μια προφητεία, ψαλμός είναι ένα λοκείμνο μιας προφητείας προφήτου, πάντα θα έχουμε υπόψη μας το παρόν του προφήτου και το μέλλον του προφήτου. Το πρόσωπο του προφήτου που προφητεύει και το πρόσωπο το προφητευόμενο. Έτσι εδώ ο Δαβίδ ομιλεί για τον Μεσσίαν, ή καλύτερα ο Μεσσίας πως ομιλεί στον Πατέρα. Ταυτοχρόνως ο στίχος όμως εφαρμόζεται και στον εαυτόν του, τον Δαβίδ. Δηλαδή με άλλα λόγια, μία προφητεία έχει μία προφητική διάσταση μελλοντική και ταυτοχρόνως μία ιστορική που ανήκει στην εποχή, τη στιγμή εκείνη που ομιλεί ο προφήτης, είτε στα γεγονότα, είτε στην εποχή του, είτε στο πρόσωπό του. Έτσι, μη φοβήσετε ότι είναι αυτά δύσκολα. Λίγο, μερικές φορές να τα ακούσει κανείς δεν είναι δύσκολα. Δεν θέλω να τρομοκρατήσετε με αυτά όλα που ακούτε, ούτε να πείτε ότι δεν ξαναπάω να ακούσω ομιλία γιατί δεν καταλαβαίνω. Τι θέλετε να σας δίνουμε, γαλατάκι? Εγώ σας θεωρώ ωρίμους ανθρώπους. Τόσα χρόνια ακούτε λόγο Θεού, και φυσικά αυτό είναι προς τιμήν σας, διότι έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ ανεβασμένο το επίπεδό σας και καταλαβαίνετε πολύ καλά, γι' αυτό σας τα λέω αυτά. Γι' αυτό ακριβώς. Και ότι έτσι πρέπει να πιάσουμε την Αγία Γραφή σοβαρά, στο βάθος της, να τη δούμε για να μπορούμε να στερεωθούμε και εμείς και οι γύρω μας. Γιατί όποιος δεν θεμελιώσει καλά το θεμέλιο της υπάρξεώς του στην εποχή που ζούμε, θα κατέβει η βροχή, θα πνεύσουν οι άνεμοι και θα ρεύσουν τα ποτάμια και θα πέσει η οικία εκείνη, διότι δεν ήταν θεμελιωμένη. Προσπαθώ να σας θεμελιώσω, αγαπητοί μου, να θεμελιωθούμε. Ας δούμε λοιπόν πως εφαρμόζεται στον Δαβίδ. Ο Δαβίδ για τον εαυτό του τώρα λέγει: έχω μπροστά μου το Θεό. Ο Δαβίδ πέρασε πολλές περιπέτειες, πλήθος περιπετειών. Έτσι έχει μια διαρκή και άμεση συνέστηση της απανταχού παρουσίας του Θεού. Όπου λέει να κοιτάξω, μπροστά μου βλέπω τον Κύριον, μπροστά μου βλέπω τον Θεόν. Θέλεις να μαρτήσεις, αλλά βλέπεις μπροστά σου τον Θεό και εμποδίζεσαι να μαρτήσεις. Επιτρέψατε μου, λίγο τολμηρό αυτό που θα πω, αλλά θα το πω. Βγάζουμε τα εικονίσματα στο σπίτι μας, στο διάδρομο, γιατί θέλουμε σε κάποια άλλα δωμάτια να αμαρτάνουμε, να μην μας βλέπουν τα εικονίσματα. Τι να σας πω, να πω ότι είναι στρουθοκαμιλισμός? Ξέρετε τι θα πει στρουθοκαμιλισμός? Η στρουθοκάμιλος, άμα την καταδιώκουν, μη δυναμένη πλέον να φύγει των κίνδυνων, σταματάει, κρύβει το κεφάλι της μέσα στην άμμο, κλείνει τα μάτια της και λέει: δεν με βλέπει τώρα κανένας. Με το να βγάλεις, αδελφέ μου, τις εικόνες στο διάδρομο, στο χόλ του σπιτιού σου, δεν σε βλέπει ο Θεός όταν αμαρτάνεις στην κρεβατοκάμαρά σου? Δεν θα πρέπει λοιπόν οι εικόνες να είναι παντού στο σπίτι μας? Και στην κουζίνα θα είναι οι εικόνες, και στην κρεβατοκάμαρα θα είναι οι εικόνες. Αυτό θα πει: προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, που σημαίνει δεν θα κάνω κάτι που δεν το θέλει ο Θεός. Ό,τι ανήκει στη φύση και είναι στο κατά φύσιν δεν είναι αμαρτία, και συνεπώς γιατί? Αγαπητοί μου λένε άνθρωποι, άλλο λέει: μπορώ να φόρω το σταυρό μου και να πηγαίνω στο αποχωρητήριο. Μα τι είναι το αποχωρητήριο, τόπος αμαρτίας? Αν λοιπόν θέλεις να αμαρτήσεις και έχεις μπροστά σου διαρκώς τη μνήμη του Θεού, δεν μπορείς να αμαρτήσεις, εμποδίζεσαι. Θυμηθείτε εκείνο το θαυμάσιο παράδειγμα του Ιωσήφ, που τι να παριθμίσω τώρα, πλεονεκτήματα αμαρτίας, πλεονεκτήματα προϋποθέσεων αμαρτίας, όταν κλήθηκε από την κυρά του, τη γυναίκα του Πετεφρή, να πέσει στη μοιχεία μαζί του. Αυτή η γυναίκα, η ταλέπορη αυτή η Αιγυπτία, πλήθος προϋποθέσεων ευνοϊκών, μακριά από το σπίτι του, είναι δούλος, είναι νέος, 20 χρονών παιδί είναι, είναι σφόδρα ωραίος στη όψη, καλός στη όψη, λέει το κείμενο, πολύ όμορφος. Λείπουν όλοι από το σπίτι. Ακόμη θα έχει την εύνοια της κυράς του αν υποτεθεί ότι γίνεται φίλος της. Κι όμως ο Ιωσήφ προτίμησε να μείνει 10 χρόνια στη φυλακή, αγαπητοί μου. Και ξέρετε γιατί έμεινε στη φυλακή? Θα έλεγε κανείς δυστυχία. 10 χρόνια στη φυλακή δεν είναι δυστυχία. Γιατί αν έμενε μέσα σε εκείνο το ταλέπορο σπίτι, το συντετριμένο σπίτι, μπορεί κάποια μέρα να αμάρτανε. Ο άνθρωπος έχει κάποια αντοχή, κάποια στιγμή μπορεί να πέσει. Τον έβαλε ο Θεός στη φυλακή για να τον προστατεύσει από εκείνη τη μέγερα. Είδατε, ο Θεός τον έβαλε στη φυλακή τον Ιωσήφ. Ναι. Και τι λέγει στη μανιασμένη αυτή κυρά του που κάποτε βρέθηκε μόνος? Κάποια φορά γύρισε απ' έξω και όταν γύρισε για μια δουλειά, λέγει, στο σπίτι δεν ήταν κανείς. Του προτείνει πάλι την αμαρτωλή της επιθυμία και εκείνος αρνείται. Και αυτή του τράβηξε τα ρούχα, του τα βγάλει. Ακούστε τα αθάνατα λόγια. Πώς ποιήσω το ρήμα το πονηρόν τούτο και αμαρτήσομαι εναντίον του Θεού? Πώς θα κάνω αυτή την πονηρή πράξη και αμαρτήσω εναντίον, θα πει μπροστά, εναντίον του Θεού, μπροστά στο Θεό? Αυτό θα πει ότι ο Ιωσήφ διαρκώς έβλεπε μπροστά του τον Κύριο. Αυτό που τώρα σημειώνει ο Δαβίδ, προρώμην τον Κύριον διαπαντός, ή να μη σαλευθώ, ή να μη σαλευθώ, για να μη σαλέψω, γιατί άνθρωπος είμαι, σαλεύω, μπορώ να πέσω. Όταν όμως βλέπω διαρκώς μπροστά μου τον Κύριον, τότε δεν θα σαλευθώ. Ακόμη, όταν βλέπεις μπροστά σου, αδελφέ μου, τον Κύριον, δεν έχεις το αίσθημα ούτε της ηθικής ούτε της ψυχολογικής μοναξιάς. Τι νομίζετε, μικρή σημασία είναι αυτό? Σήμερα γιατί οι άνθρωποι αισθάνονται μία μοναξιά? Μέσα σε μια πόλη, σε μια πολυκατοικία, σε ένα σπίτι, τόσος κόσμος υπάρχει, και όμως οι άνθρωποι αισθάνονται μια μοναξιά. Αισθάνονται αυτή τη μοναξιά γιατί δεν βλέπουν μπροστά τους τον Κύριο. Δεν έχουν κοινωνία με τον Θεό. Και όπου λείπει αυτή η κοινωνία, η άλλη η κοινωνία των ανθρώπων μόνη της, χωρίς Θεό, φέρνει μοναξιά. Απελπιστική μοναξιά, μέχρι αυτοκτονίας. Αισθάνεσαι ακόμη όταν βλέπεις τον Κύριο μπροστά σου διαρκώς ως πανίσχυρον σύμμαχον και σε κινδύνους και σε εχθρούς. Όταν πέταξαν τους τρεις πέδας μέσα εις το καμίνι, και μη μου πείτε ότι αυτή η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται διαρκώς. Θα μου πείτε πού, πώς, εμείς πουθενά δεν διαβάσαμε. Ω αγαπητοί, πώς ήταν έτοιμοι μπροστά σε εκτελεστικό απόσπασμα και γλίτωσαν. Να, σας λέω αμέσως. Και ήδη τους πετούν μέσα στο καμίνι ο Ναβουχοδονόσορ. Και τι του λέγουν τον Ναβουχοδονόσορος? Εμείς δεν θα αρνηθούμε αυτό που πιστεύουμε. Γιατί είπε ο Ναβουχοδονόσορ αλαζονικότατα, και ποιος Θεός σας θα είναι εκείνος που θα σας σώσει? Μπορεί ο Θεός μας, λέει, να μην θέλει να μας σώσει, γιατί πληρώνουμε τις αμαρτίες του λαού μας, είπαν οι τρεις πέδες. Και ολόκληρος δε ο ύμνος τους εκεί αναφέρεται, ότι πάσχομαι είναι γιατί ο λαός μας έχει αμαρτήσει ενώπιον του Θεού. Αλλά επειδή είπες αυτή τη μεγάλη κουβέντα να βουφοδονώσω, σου λέμε τούτο: δυνατός είναι ο Θεός και από το καμίνι να μας γλιτώσει. Ο Θεός ήθελε από το καμίνι να γλιτώσει τους τρεις πέδας. Και τότε τρόμαξε ο Ναβουχοδονόσορ όταν είδε μες στο καμίνι να περπατούν σαν σε κήπο. Αγαπητοί μου, μια φορά, ένα περιστατικό θα σας πω κάποτε. Μετά τον, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έρχονται να καταλάβουν την Πολωνία. Τώρα, τέλος πάντων. Από τη μία η Γερμανία, από την άλλη η Ρώση, η ταλέπορη Πολωνία. Κάποια στιγμή ένας αξιωματικός Πολωνός παλικάρι λέει στον απέναντί του τον Ρώσον, ξεκουμπώνει το πουκαμισό του και του λέει «χτύπα». Ο Ρώσος αξιωματικός έμεινε με το όπλο στο χέρι και δεν χτυπούσε. Του λέει «χτύπα». Του λέει «δεν μπορώ». Με εμποδίζει κάτι που είναι κρεμασμένο στο λαιμό σου. Ένα σταυρός. Αγαπητοί μου, αρκεί να βλέπει κανείς μπροστά του πάντοτε τον Θεό. Να τον έχει προοφθαλμόν του. Ακόμη όταν έχεις τον Θεό μπροστά σου, δεν αγωνιάς για τη διατροφή σου. Επίρρυψον, λέγει, επικύριον την μεριμνά σου και αυτό σε διαθρέψει. Ου μη σε ανόδου, μη σε εγκαταλείπω, ούτε θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω, λέγει ο Κύριος. Θα μπορούσαν να φανταστούν οι Εβραίοι ότι θα μπορούσαν να τραφούν στην έρημο. Εκείνος που τους είπε να βγουν στην έρημο, εκείνος τους τρέφει. Θέλετε ακόμη, και αυτό έχουμε υπόψη μας αυτό, η γυναίκα, λέγει, διοκομένη, πρώτου φοβερού εκείνου δράκοντος του πυρού, κατέφυγε εις την έρημον. Και η γυναίκα είναι η εκκλησία, από το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Και ο δράκον είναι ο διάβολος, είναι ακόμη ο αντίχριστος και οι δυνάμεις του κυνηγούν την εκκλησία, η οποία καταφεύγει εις την έρημον. Και εκεί, λέγει, διατρέφεται η εκκλησία στην έρημο. Ακούσατε, κάποτε μπορεί να φύγουμε τοπικά, όχι δηλαδή τροπικά, αλλά τοπικά, δηλαδή πραγματικά η εκκλησία να καταφύγει στην έρημον. Ξαναλέγω, όχι τροπικά, όχι με την έννοια να κάνω μια λειτουργία στο υπόγειο του σπιτιού μου ή στον δέκατον όροφο να με πάρει κανείς είδηση, αλλά τοπικά να αναχωρήσει η εκκλησία εις την έρημον. Και τι θα φας στην έρημο? Τι θα φας απάνω στις κορφές των βουνών? Υπόσχεται ο Θεός. Είναι γραμμένο. Εκεί, λέει, τρέφεται η εκκλησία. Χίλιες τόσες μέρες, συμβολικός αριθμός, 3,5 χρόνια συγκεκριμένα, 1260 ημέρες, επειδή τόσο κρατά η περιπέτεια του Αντιχρίστου. Βλέπετε, όταν πιστεύει κανείς στο Θεό, ο Θεός τρέφει. Παντού πάντοτε, παντού πάντοτε. Θέλετε ακόμη και ένα τελευταίο? Είναι αδύνατο να υποστεί κανείς μαρτύριο, αδύνατον, χωρίς αυτή τη συνέστηση της απανταχού παρουσίας του Θεού. Δεν μπορείς να υπομείνεις το μαρτύριο και τους πόνους του και όλη εκείνη την κατάσταση που δημιουργείται στο σώμα και την ψυχή, αν δεν βλέπεις μπροστά σου τον πρώτον μάρτυρα, τον Ιησού Χριστόν. Αγαπητοί μου, αυτό που είπε ο Δαβίδ βεβαίως είναι μεσιανικόν, αλλά είναι και για μας. Προρώμην τον Κύριον ενώπιό μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίν, ότι δηλαδή είναι στα δεξιά μου έκφραση, δηλαδή συμμαχός μου, είναι βοηθός μου, ή να μη σαλευθώ από το σάλος. Ένα καράβι σαλεύει, δηλαδή υφίσταται των σάλων, για να μη σαλευθώ, για να μη μετακινηθώ, να μείνω εκεί σταθερός στη θέση μου. Αυτό είναι το μυστικό των πιστών ανθρώπων. Βλέπουν μπροστά τους το Θεό και μένουν ακίνητοι και ακλόνητοι στην πίστη, στην αγάπη και στην πνευματική ζωή. Αλλά θα συνεχίσουμε, αγαπητοί.